Otajon. Onajon. Men ishga borib qaytaman. Sizlar esa uyda duo qilib o'tiring. Xayr. Bu so'zlar Jo'raqul ota hamda Xolida onaning endigina 21 yoshga to'lgan kenja Erkatoy Mir Alisher farzandini so'nggi so'zlari edi. Afsus.
Jon bolam. Jonim bolam. Ko'zlaringni och. Yalinib so'rayman. Shu tobutga sen chiqma. Chiqma bolam. Axir hali juda yoshsan.
nozimstudio.com.
Hayda qol. Men senga butun borimni, jonimni fido qilay. Dunyo zebu zarlarini ustingdan sochay. Eng ko'rkam taxtiravonlarda o'tkazay seni. Faqat shu tobutga chiqma bolam. Chiqma bolam, jon bolam, chiqma. Deya qabriston tomon ko'zlari zor mushtoq bo'lib qolgan ona yizorning nolasidir bu qo'shiq.
Shaymondan eshitgin nolam, hech bo'lmasa tushlarimga kir. Bilmay nolim bolam, xafa qilgan bo'lsam gar kechir. Taskin etib bo'lmas ko'ngilni, arom bermas dard sog'inch. Qabring uzra qo'yilgan gulni bok, to'ylaringda sochsam qaniydi. Erta ketgan mehmonim bolam, jannatlarda mezbonim bolam. Yuragim qoldi ko'zlarimda lam, kulgulari armonim bolam. Ketgan mehmonim bolam, jannatlarda mezbonim bolam. Yuragim qon, ko'zlarim dalam, kulgulari armonim bolam. tek etken mihmanım balam. Cennetlerde mizbanım balam. Yüreğim kan gözlerimden ha. Külgüleri armağanım balam. Yalvar hemen razı bol balam.
Mır Ali Şir balam. Kuzum ne nuri edin. Mır Ali Şir balam. Qalbim huzuri eding. Berahim dunyoda meni tashlab qayga ketding? Keng olamga sig'may ketgan mehmonim bolam.